pod.gr.
Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στο Good Food for Thought, μια σειρά podcast με χορηγό τη Δέλτα και με καλό σκοπό. Διότι το Good Food for Thought ελπίζουμε ότι θα μπει στη ζωή σας με έναν απλό αλλά τόσο σημαντικό στόχο, που είναι να θυμηθούμε το δρόμο της καλής διατροφής. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που ακούγεται κάπως τεχνικό και εξειδημένο. Αυτό δηλαδή αισθάνθηκα όταν πρώτο άκουσα το θέμα. Όταν όμως άφησα το μυαλό μου ελεύθερο, κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ μέσα στη ζωή μας, ότι μας γεννά πάρα πολλές ερωτήσεις και χαίρομαι πολύ που θα μπορέσουμε σήμερα να τις θέσουμε στον ειδικό και να τις απαντήσουμε. Το θέμα μας λοιπόν είναι οι μύθοι και οι αλήθειες γύρω από την ασφάλεια τροφίμων. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί γνωρίζω την Άνση Ζαμπέτογλου για πρώτη φορά.
Τι κάνεις?
Είμαι καλά, Άνση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι
εδώ.
Και
εγώ χαίρομαι.
Γιατί είναι και μια ευκαιρία να σε δω από κοντά. Σε παρακολουθώ πολλά χρόνια.
Άμα θες και μετά, άμα θέλεις μόλις τελειώσουμε την ηχογράφηση, μπορώ να πάμε για ένα ποτό.
Να δούμε πώς θα πάει τώρα.
Και να πάμε για ένα, ξέρω, για ένα χυμό.
Θα πάρουμε μαζί μας, νομίζω, γιατί θα θέλουμε μετά από αυτή τη συνάντηση και τα όσα ενδιαφέροντα θα μας πει, θα θέλουμε να πάρουμε μαζί μας και τον Νίκο Γδοντέλη, που είναι ο ειδικός μας. Καλώς ορίσατε, κύριε Γδοντέλη. Νίκο.
Καλώς σας βρήκα. Νίκο, εννοείται.
Στον Ενικό,
ωραία. Νίκη.
Νίκη, Νίκος, Νάνση. Ωραία.
Εντάξει.
Ο Νίκος Γδοντέλης είναι ειδικός ασφάλειας τροφίμων στη Σίμπουμ και βιολόγος, εξειδικευμένος στο θέμα μας.
Σωστά. Έχουμε το site Σίμπουμ και είμαι βιολόγος, επιστήμονας τροφίμων.
Νάνση, προσπαθούμε πάντα να έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο γνωστό και αγαπημένο, mm-hmm. που δεν έχει δισταγμό και αναστολή, να μιλήσει σαν κανονικός άνθρωπος.
Αλίμονο.
Για τις απορίες που όλοι έχουμε, για πράγματα της καθημερινότητας.
Εγώ η πρώτη απορία που έχω είναι τι σε ρωτάνε όταν πηγαίνεις κάπου και λες τη δουλειά σου.
Ερωτήσεις της καθημερινότητας.
Άρα πρακτικά πράγματα.
Πολλά.
Σαν τον γιατρό.
Σαν τον γιατρό, ναι.
Έλα, πες μας τη νούμερο. Ωραία,
νούμερο ένα
ερώτηση που σου κάνουν.
Συνήθως είναι μια ερώτηση για κάτι εποχικό. Δηλαδή, κάνει να φάμε αυτή την περίοδο κολοκυθάκια.
Α! Που σκέψου ότι στο σούπερ μάρκετ υπάρχουν όλα τα προϊόντα πια. Δηλαδή,
όλη
η
εποχικότητα.
Οπότε, λίγο πολύ ούτε ξέρεις.
Εκεί έχω την εύκολη απάντηση, γι' αυτό μου αρέσει
και αυτή. Α, ξέρεις κάθε εποχή τη βγάζει.
Να σε ρωτήσουμε
όχι,
και εμείς.
Η εύκολη απάντηση, το ξέρω, αλλά η εύκολη απάντηση για να προχωράει η συζήτηση είναι κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
Δεν θέλω κολλιό, κολοκυθάκια θέλω.
Ναι, το αντίστοιχο πάλι. Πρέπει λοιπόν το κολοκυθάκι που είναι καλοκαιρινό είδο, το φάμε το καλοκαίρι. Άμα φιλοδοξεί να έχει ντοματοσαλάτα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, είναι πιθανό να. Έχεις κάτι πιο επιβαρημένο σε σχέση με φυτοφάρμακα κλπ.
Να σε ρωτήσω κάτι που μπορεί να είναι και λίγο
πρόστιχο.
Του ανθρώπου που δεν έχει καμία σχέση με τη γη που έχω, αλλά λέω τώρα. Του μπορείς να το καταλάβεις από το σούπερ μάρκετ, από την τιμή, από το που τα βάζουνε, ποιο προϊόν είναι της εποχής και ποιο δεν είναι. Αν δεν το γκουγκλάρεις και αν δεν το έχει πει κάποιος που ξέρει.
Αυτό που ήδη είπες είναι κατά πόσο είναι διαθέσιμο σε μεγάλες ποσότητες, άρα σε αντιστοιχεία και η τιμή θα δείξει ότι είναι στο πικ. Γενικά όταν πάρουμε κάτι στη χαμηλότερη τιμή σημαίνει ότι έχει τη μεγαλύτερη
εποχής.
Παραγωγή εκείνη την περίοδο και στο φινάλε δεν αξίζει τον κόπο ακόμα και στον καλλιεργητή να ξοδέψει παραπάνω χρήματα σε... χημικές ουσίες, γιατί το προϊόν εκείνη την περίοδο είναι
από μόνο του
φτηνό και
εντάξει, πάντως, μέσες άκρες νομίζω ότι μια εικόνα την έχουμε.
Εντάξει, λίγο πολύ.
Επειδή όπως πολύ σωστά είπε η Νάνση, βρίσκεις πια στα σούπερ μάρκετ τα πάντα και από παντού. Στο δικό μου μυαλό λειτουργούν, ας πούμε, υποσυνείδητα κάποιες πεπιθήσεις που μπορεί και να μη στέκουν. Δηλαδή, αν δω προέλευση μια χώρα που δεν μου γεμίζει το μάτι.
Δηλαδή, είναι μακριά.
Όχι. Όταν είναι από κάποια χώρα που έχω στο μυαλό μου ότι δεν ξέρω εκεί τι κανόνες υγιεινής έχουν.
Αφού αυτά δεν είναι συσκευασμένα, ούτε δεν παίρνουν από ανθρώπους.
Πού τα καλλιεργούν. Δηλαδή,
που τα καλλιεργούν όλοι.
Πατάτες, να ορίστε. Κατάλαβες.
Πώς σου ήρθε αυτό τώρα.
Μα, το σκέφτομαι. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω χώρα, γιατί θα μου την πέσουν και γιατί δεν έχω και στοιχεία. Αλλά λέω, αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάνι ξέρεις ότι δεν ισχύουν οι κανόνες της Ευρώπης. Άρα μπορεί, ας πούμε, η πατάτα που αγοράζω να έχει καλλιεργηθεί σε ένα σκουπιδότοπο, λέω.
Η αλήθεια, δεν ξέρω.
Ναι, ωραία.
Η αλήθεια είναι ότι η καταγωγή ενός προϊόντος, είτε είναι από τη γη γεωργικό, είτε είναι επεξεργασμένο και τυποποιημένο, σου αφήνει ένα αποτύπωμα το οποίο όμως, να σου πω την αλήθεια, είναι πιο πολύ ψυχολογικό. Με την έννοια ότι ακόμα και αν είναι από τρίτες χώρες, κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, υπόκειται σε ελέγχους, υπάρχουν προδιαγραφές οι οποίες πρέπει να συμφωνούν με τη χώρα εισδοχής. Άρα. Είναι η αίσθηση ότι υπάρχει χαμηλότερη υγιεινή σε ένα περιβάλλον τρίτο κοσμικό.
Μου κατέριψε το μύθο και σε ευχαριστώ γιατί είπα. Ναι. Είναι και υποσυνείδητο, ξέρεις.
Στο κομμάτι της ασφάλειας τροφίμων, ναι, δεν υπάρχουν καλά μαγαζιά και άσχημα μαγαζιά, ναι, για την τροφική δηλητηρίαση. Και το, όπου μαγαζιά μπορούμε να βάλουμε χώρα, μπορούμε να βάλουμε πραγματικά εστιατόριο, μπορούμε να βάλουμε σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν πιθανότητες να έχεις τροφική δηλητηρίαση στο καλύτερο ξενοδοχείο, στο καλύτερο εστιατόριο, στη χώρα που περηφανεύεται ότι έχει τα καλύτερα συστήματα ασφάλειας τροφίμων, ότι έστειλε αστροναύτες στο διάστημα και δεν πάθαν τίποτα.
Είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας. Γιατί αν μπει κάποιος τώρα και μας ακούσει, θα πει: ω, δηλαδή θα την πάθω από παντού, είμαι καταδικασμένος. Λέμε το ακριβώς αντίστροφο. Ότι αυτό υπάρχει παντού.
Ακριβώς.
Δεν χρειάζεται, ας πούμε, πανικός σε αυτό το
ωραία
κομμάτι.
Πες μας και γιατί.
Γιατί τα παθογόνα μικρόβια, αν μιλάμε για μικροβιολογικούς κινδύνους, είναι πρακτικά αόρατα. Δεν δίνουν κάποιο σημάδι.
Κάνουμε μια δουλίτσα όμως για να μην τα έχουμε. Όχι.
Σαφώς. Και πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλίτσα, η οποία δουλίτσα πρέπει να γίνεται απαρέγκλιτα, είτε βλέπουμε ένα τρόφιμο να είναι σε άριστη κατάσταση, είτε να είναι σε μέτρια. Δεν υπάρχει τρόπος με το μάτι ή με την οσμή κλπ. Να εντοπίσουμε ένα τρόφιμο το οποίο τίνει να γίνει επικίνδυνο.
Μάλιστα. Το ψωμί. Ημερομηνία λήξης προχθές. Και γευστικά με ικανοποιεί.
Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε να
έχω βάλει και από πάνω, ποιος ξέρει τι έχω βάλει, και με ικανοποιεί απόλυτα. Ναι, είναι εντάξει.
Εδώ υπάρχει.
Αν δεν δω μούχλα, δηλαδή, δεν το πετάω.
Ακόμα και μούχλα να δείτε, μπορείτε να απορρίψετε το κομμάτι της μούχλας, όμως γενναιόδωρα, μην διώξεις μόνο την μούχλα. Να πάμε και λίγο πιο βαθιά. Ναι, ναι, όχι τσιγκούνικα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρητικά το προϊόν είναι ασφαλές. Γιατί, προσέξτε εδώ, ποιο είναι το διαφορετικό. Ότι υπάρχει. Υπάρχουν οι αλλιογόνοι μικροοργανισμοί, οι οποίοι θα σου πρασινίσουν, θα σου ξυνήσουν ένα τρόφιμο, θα σου πρασινίσουν, θα σου κάνουν να γλιτσιάσει. Ξέρω, παίρνετε αλλαντικά στο σπίτι και μετά από μερικές μέρες βγάζει μια γλίτσα.
Τι είναι αυτό,
αν είσαι τόσο. Αυτά είναι οξυγαλακτικά βακτήρια. Αν είσαι τόσο ήρωας και μπορέσεις να το αντέξεις, να το φας, να το βάλεις σε μια πίτσα, να το ψήσεις και να είσαι φανταστική, δεν θα πάθεις κάτι, γιατί είναι τα ίδια βακτήρια τα οποία βρίσκονται και μέσα στο γιαούρτι σου.
Μάλιστα.
Άρα δεν είναι. Άρα έχουμε βακτήρια τα οποία αλλοιώνουν τη γεύση, αλλοιώνουν.
Άμα αλλοιώνει τη γεύση, είναι τζιζ.
Όχι.
Δεν σημαίνει, αν το έχω καταλάβει καλά, μπορεί κάτι να έχει αλλοιωθεί η γεύση του γιατί, ας πούμε, έχει πολυκερίσει. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι από εκεί θα πάθεις δηλητηρίαση. Είναι άλλοι οι οργανισμοί.
Ωραία,
που
έχω ερώτηση. Λοιπόν, επειδή πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ κάθε Σάββατο και αγοράζουμε συγκεκριμένα πράγματα κάθε Σάββατο, τα ίδια. Έχουμε κάποια εναλλαγή.
Πιστή πελάτη.
Πιστή, ναι, τα ίδια. Άλλες φορές μπορεί αυτό το αλλαντικό, τέλος πάντων, στις 3 μέρες να βγάλει γλίτσα και άλλες φορές να βγάλει στις 10. Γιατί δεν το φάγαμε και έμεινε.
Έχει να κάνει την ημέρα που κόπηκε, σε τι κατάσταση ήταν, σε τι θερμοκρασία έγινε η φύλαξη στον πάγκο του καταστήματος λιανικής που το αγοράσετε, και έχει να κάνει και με τον χρόνο που έκανες, που κάνατε για να γυρίσετε στο σπίτι. Δηλαδή, τη φορά που
την ίδια η απόσταση από το σούπερ μάρκετ σπίτι μας παραμένει.
Δεν κάναμε
αναλύτη
τη μία φορά μια στάση για.
Ωραία. Αλλά αυτό να κοιτάς. Τι να κοιτάς όταν πας στο σούπερ μάρκετ? Για να μην σου συμβεί αυτό στις 3 μέρες που δεν προλαβαίνει να τελειώσει το ζαμπόν.
Λέει, να κοπεί μπροστά σου.
Και καλά, να μην μπροστά σου πεσκόβεται.
Πολύ ωραία. Και να πας το γρηγορότερο στο ψυγείο σου.
Α, ναι.
Ναι, για να έχει. Μάλιστα. Και το ψυγείο σου να έχει την κατάλληλη θερμοκρασία. Γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι το ψυγείο, επειδή κατ' όνομα ονομάζεται ψυγείο, από μόνο του σώζει την κατάσταση. Θα πρέπει να λειτουργεί, να είναι και ψυγείο και να λειτουργεί και σωστά.
Στο ψυγείο θέλω να επιστρέψουμε, γιατί νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για κάθε σπίτι. Δεν υπάρχει σπίτι χωρίς ψυγείο και όλοι μπορεί να έχουμε απορίες. Εγώ, ας πούμε, έχω απορίες και θέλω να μου τις λύσω. Όμως, επειδή είπε η Νάνση για την ημερομηνία λήξης, εγώ θέλω λίγο να το ρωτήσω αυτό, γιατί ζω σε ένα σπίτι όπου γίνεται ένα μόνιμο debate. Εγώ έχω μεγαλώσει με εικόνες χωριού, που σημαίνει ότι το κοιτάγαμε και αν δεν χαλούσε το τρώγαμε, έτσι. Ναι. Και ο άντρας μου, αν είναι 12 παρά 1 την ημέρα που τελειώνει, το τρώει. Αν είναι 12 και 1 το πετάει και με ευδελιγμία, δηλαδή τύπου τι μου δίνεις θα αρρωστήσω. Τι είναι ενδεικτικές αυτές οι ημερομηνίες?
Είναι ενδεικτικές και αυτό πια και η ευρωπαϊκή νομοθεσία αρχίζει και αλλάζει τα πράγματα σε σχέση με το ποια προϊόντα πρακτικά λήγουν. Και
για
ποια
το food waste το κάνουμε αυτό.
Ναι. Για το food waste είναι ο βασικός άξονας. Για να μειωθεί η ποσότητα των τροφίμων που είναι υγιή για κατανάλωση και εμείς τα πετάμε.
Στην Ελλάδα, θα το ξέρεις, Νάνση, γιατί βλέπεις και τις έρευνες, είμαστε στις top θέσεις σε food waste. Πετάμε πάρα πολύ φαγητό.
Ψωνίζουμε χωρίς μέτρο και χωρίς μπλοκάκι, με το θυμικό, βάλε και αυτό, βάλε και εκείνο. Ναι. Με αποτέλεσμα να μένουν στο ψυγείο, να τα πετάμε. Ένας λόγος περισσότερο για τα προϊόντα τα οποία λήγουν. Άρα εκεί υπάρχει μια χρυσή τομή. Καταρχήν, ήδη τα προϊόντα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι διαφορετικό η ημερομηνία λήξης και διαφορετικό όταν λέει ανάλωση κατά προτίμηση πριν, που σημαίνει ότι στο, αυτό που λύγει είναι πιο ευαλίωτο, άρα η εταιρεία έχει αποφασίσει.
Το λέω πιο χαλαρό.
Κατά προτίμηση. Θυμήθηκα την Νάνση που έλεγε πριν, και άμα με ικανοποιεί η γεύση.
Ναι, όχι, ρωτάμε.
Ενώ αυτό που είναι ανάλωση κατά προτίμηση πριν, σου δίνει την πρωτοβουλία, αν σου καλύπτει την γεύση, να συνεχίσει να το
κάνει. Ωραία, άρα υπάρχει κάποιο. Ας πούμε, λέει ότι λήγει 25 Μαρτίου. Ωραία. Μέχρι πότε το τρως και δεν τσακώνεσαι?
Εγώ το τρώω κρυφά, μην κοιτάξω. Το δίνω και στο παιδί κρυφά.
Μέχρι πότε. Δηλαδή...
Εξαρτάται από το είδος και εξαρτάται και από το, και από
το
ψυγείο.
Το ψυγείο δεν θα το φας προφανώς ένα μήνα μετά, έτσι.
Όχι, εντάξει.
Πάρεις το γάλα να το πεις ένα μήνα μετά.
Δεν σε αφήνει και το γάλα. Δηλαδή, νομίζω. Το ψυγείο. Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία?
Κανονικά πρέπει να είναι κάτω από τους 5 βαθμού Κελσίου.
Ναι, και η κατάψυξη.
Η κατάψυξη είναι 18.
Εγώ είδα μείον 18 και λέω καλό, τι είναι μείον 18, τι είναι Σιβηρία, και το ανέβασα.
Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ το.
Να πάει. Να κρατήσουμε το 5 βαθμοί Κελσίου. Το μείον 18 είναι εύκολο γιατί δεν ανοίγω.
Ωραία. Είσαι σε σπίτι που ανοιγοκλίνει το ψυγείο.
Συνέχεια.
Από άσχημα. Χωρίς λόγο.
Καταρχάς το παιδί μου. Μπράβο. Το παιδί μου κάνει αυτή την πλάκα. Ναι, ανοίγει και κλείνει το ψυγείο.
Συνέχεια. Αυτό μάλλον δεν είναι καλό.
Ανοίγει το ψυγείο και το χαζεύω σαν τηλεόραση.
Έτσι, ναι. Εμείς είχαμε και μια γάτα. Εντάξει, εμείς. Η γάτα τι κοιτάει.
Άνοιγε το ψυγείο η γάτα.
Δεν τα άνοιγε, αλλά μόλις το έβλεπα ανοιχτό καθόταν εκεί με τα ποδαράκια και κοιτούσε. Τι έχει μέσα.
Να την κατευθύνει στο πλυντήριο. Εγώ βρήκα την υγειά μου. Κάθεται εκεί, βάζω το μεγάλο πρόγραμμα και κάθε το πάνω, κοιτάει, κανένα πρόβλημα.
Ωραία. Η γάτα θα λέγα. Τα ανοίγματα αυτά του ψυγείου, πόσο κακό κάνουν στα τρόφιμα?
Επειδή η θερμοκρασία ουσιαστικά διατηρείται εντός με τον αέρα ο οποίος ψύχεται, κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο, ανάλογα και τι θερμοκρασία έχει.
Χάνεις και μια μέρα από το ζαμπόρι.
Αν ανοίξεις ακριβώς σε μια κουζίνα που είναι σε καύσωνα ή μαγειρεύεις εκείνη τη στιγμή, τότε πολύ γρήγορα ανεβαίνει η θερμοκρασία σε κάποιους βαθμούς, 10-15 βαθμούς.
Να μην το αφήνουμε ανοιχτό προφανώς και να μην παίζουμε.
Και από εκεί και πέρα, το άνοιξε κλείσε το φυσιολογικό. Φανταστείτε πόσο περισσότερο, αν μιλάμε τώρα για
το φυσιολογικό νωρίς.
Το άνοιξε κλείσε σε ένα εστιατόριο είναι πολύ πιο συχνό.
Α, σωστά.
Που
σωστά.
Εκεί ναι, παρόλα αυτά προσπαθούν να διατηρούν τα.
Ναι. Εντάξει, εκεί έχουν και μεγαλύτερη κατανάλωση όμως, φαντάζομαι. Εγώ θέλω να ρωτήσω πρακτικά. Πώς το καθαρίζουμε το ψύγελο και κάθε πότε? Δηλαδή, τώρα δεν με κολακεύει, αλλά επειδή έχω την αίσθηση πάντα ότι μέσα στο ψυγείο βάζεις, okay, μία κατηγορία είναι τα συσκευασμένα. Μία άλλη κατηγορία είναι, ξέρεις, αναψυκτικά, αυτά που λες, εντάξει, τώρα τι είναι αλερωθεί. Ναι. Από κάτω έχεις τα λαχανικά, σου λες τα λαχανικά μια χαρά, αγνό πράγμα. Ναι. Πότε και πώς, κάθε
ένα
πότε.
Θέμα... Δεν ξέρω, εδώ οι νοικοκυρές που μας ακούνε.
Και οι νοικοκύριδες.
Και οι νοικοκύριδες.
Μπράβο,
δεν πρόλαβα να το
αρθρώσω. Μπράβο,
οι νοικοκύριδες, θα το λέω ωραία. Θα λέω πρώτα τους νοικοκύριδες και μετά τις νοικοκυρές για να με προλαβαίνετε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι το ψυγείο, επειδή έχει φτιαχτεί για να φυλάει τα τρόφιμα με ασφάλεια, πολλές φορές θεωρούμε ότι έχει μια μορφή σαν το Excalibur.
Αυτό ναι.
Και ότι ό,τι μπει μέσα το είναι αυτοκαθαριζόμενο μαγικά κλπ. Η αλήθεια είναι ότι παθογόνα μικρόβια, ακόμα και σε ψυγεία τέλεια που δουλεύουν στους 5 βαθμούς Κελσίου, αναπτύσσονται αργά μεν, αλλά ικανοποιητικά.
Άρα ξυδάκι, ξυδάκι, πανάκι.
Το ξυδάκι είναι μια υπόθεση που θα προτιμούσα να μην την εφαρμόζουμε. Αν θέλουμε να
ακούμε
χημικά καθαριστικά σε όλα τα σημεία. Προσοχή στην αυγοθήκη.
Κάθε πότε, Νικό?
Σε εβδομαδία βάση, νομίζω, εξαρτάται και από τη λάτρα.
Να αφήσουμε τη δουλειά μας, Νικό.
Συγγνώμη,
θα καθαρίσουμε το ψυγείο.
Κάνε focus στα θετικά. Λοιπόν,
ναι, καθαρίζοντας, λοιπόν, αν δεν μπορούμε να τα καθαρίσουμε όλο, που είναι δίκαιο, ή την κατάρτιση να κάνουμε από ψήξη κλπ. Καθαρίζουμε την αυγοθήκη σίγουρα και τον ντουλάπι που βάζουμε τα φρέσκα λαχανικά.
Α, αυτό.
Με χημικά.
Σαπούνι, εντάξει, και χημικά. Το κάνουμε και τράτζιτι.
Εμένα μην με κοιτάς, είπα ξύδι, με ακύρωσε. Τελείωσα. Ζω τη ματέωση.
Σαπούνι, παιδί μου.
Α, με σαπούνι.
Πράσινο σαπούνι, θα φτιάξει ένα διάλειμμα.
Ωραία. Την αυγοθήκη γιατί?
Γιατί εκεί φιλοξενεί τα αυγουλάκια.
Αφού τα αυγά είναι με το.
Ναι, αλλά από πού βγαίνουν, Νάνση μου, τα αυγά?
Τα αυγά.
Α, επειδή βγαίνω από εκεί που βγαίνουν. Α, επειδή δεν τα έχει βάλει πλημμένα.
Δεν ξέρω κιόλα.
Εγώ δεν τα βγάζω από το κουτί του. Πρέπει να τα βγάλω.
Δεν ξέρω, μην με κοιτάς.
Το πιο safe.
Για βοήθεια σε κοιτάω. Μήπως μου πεις. Όχι, ξέρω εγώ. Μου κάνεις ένα σινιάλο.
Μπορώ να σε τραβήξω πιο χαμηλά στον κατήφορο.
Μην κάνετε μηνύματα.
Όχι. Τα αυγά, γιατί να τα βγάλω από εκεί που είναι, αφού είσαι ωραφικάκι.
Κοίταξε, κάποιοι τα βγάζουν και τα βάζουν στην αυγοθήκη του ψυγείου.
Α, όχι, δεν έχω τέτοια επιμέλεια.
Αυτό θα ήταν η καλύτερη πρακτική.
Α, ναι.
Γιατί το κάνουμε αυτό?
Γιατί
το πτηνοτροφείο και το σκοπικό κέντρο από όπου θα έρθουν τα αυγά έχουν υψηλά φορτία σαλμονέλας. Αυτή είναι η βασίλισσα των μικροβίων και φοβόμαστε το αυγό γενικώς και προσπαθούμε να το φροντίσουμε. Και έχει στο κέλυφος.
Άρα δεν είναι πιο γι' αυτό καλά να μείνει στο κουτάκι του.
Απλώς το κουτάκι έρχεται μέσα σε ένα χώρο για να συσκευαστεί που η σαλμονέλα είναι μπόλικη.
Ναι, αλλά το κουτάκι μπορώ να το καθαρίσω γύρω-γύρω άμα θέλω.
Βρε να ζεις καθαρίσει.
Δεν θέλει να καθαρίσει τη θήκη στο τέτοιο μία φορά την εβδομάδα και θέλει να καθαρίζει το δικά.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι δεν ξέρω με τι νοικοκύριδες συναναστρέφεσαι, Νίκο μου. Εγώ το εξάρτημα αυτό του ψυγείου που βάζουμε
δεν
τα αυγά.
Δεν το έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ.
Δεν το έχω χρησιμοποιήσει, όχι.
Δηλαδή οριακά δεν το έχω κάνει μολυβοθήκη.
Αν μας ακούν όμως. Αν μας ακούν όμως άνθρωποι που το έχουμε. Περάστε το κι αυτό με ένα σαπουνάκι, μια στο τόσο.
Όχι το τόσο.
Γι' αυτό είναι ένα μέρος στο οποίο βάζουμε τα αυγουλάκια μας και έχει και καπάκι. Γιατί μέσα στο ψυγείο κυκλοφορούν τα μικρόβια, διότι τα μικρόβια δεν περπατούν, αλλά κινούνται και με τον είναι τόσο ελαφρά, με τη σκόνη και με την κίνηση. Άρα, αφήνοντας αυγά ή αυγοθήκη που είναι μολυσμένη στο πάνω ράφι, τότε πολύ σύντομα η σαλμονέλα διασπείρεται σε όλο το ψυγείο μέσω του αέρα.
Εντάξει, μην συνεχίζετε.
No αφού θέλει, θα το βάζει τουλάχιστον στα κάτω ράφια.
Όχι,
αυτό είναι μια χρήσιμη συμβουλή.
Θα τα κάνω αυτό.
Εγώ λέω να κάνουμε δύο βήματα πίσω, να αφήσουμε το τι εξαπλώνεται πού και να πούμε ότι ένας χρυσός κανόνας για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο είναι να καθαρίζουμε το ψυγείο μας, όχι τίποτα τρομέρο, με σαπουνάκι. Μια φορά την εβδομάδα λες εσύ Νίκο μου, αυτό μεταφράζεται στο μια φορά το μήνα. Που είναι πολύ καλύτερο από το μια φορά το χρόνο που είμαι σίγουρη το κάνετε μέχρι στιγμής κι εσείς όπως. Δεν θα πω και εμείς, δεν ξέρω αν τι κάνει σπίτι, αλλά εμείς.
Όχι, εγώ κάθε τόσο λέω. Πρέπει να καθαρίσει το ψυγείο.
Αυτό το λέμε και εμείς.
Έτσι, αυτό κάνω.
Το κάνεις και όλα.
Ναι, το όχι, το κάνω, αλλά όχι έτσι που το λέτε. Δεν το ήξερα. Εγώ το καθάριζα αισθητικά, όπου μου φαινόταν ότι δεν είναι ωραίο.
Ωραία.
Κατάλαβα. Όχι, τώρα θα το καθαρίζω αλλιώς.
Νάνση, πώς τα πλένεις τα λαχανικά?
Θα σου πω. Επειδή έχω φίλους αγρότες και μου έχουν πει πράγματα.
Θα χαλάσουμε φιλίες σήμερα.
Όχι, όχι. Ας πούμε, μου είχε πει ο φίλος μου ο Δημητράκης ότι κοίτα να δεις, πλένε πολύ, όσο πιο πολύ μπορείς, γιατί δεν είναι ότι θα πάθεις δηλητηρίαση. Μπορείς να φέρει πονοκέφαλο. Και να μην ξέρεις από πού είναι ο πονοκέφαλος. Και ο πονοκέφαλος πρέπει να το μήλω. Γιατί δεν το πλύνες καλά.
Καλός φίλος ο Δημητράκης.
Ναι. Επειδή είναι και αγρότης και στη λαχανοαγορά.
Okay. Και πώς τα πλένεις με όχι, σαπούνι?
Όχι. Πάρα πολύ νερό. Σαπούνι, όχι.
Εμένα μου έλεγε η γιαγιά μου να βάζω ξύδι. Το είπα βέβαια στον Νίκο πριν ξεκινήσουμε την εγγραφή σήμερα. Μου είπε πάρα πολύ ξύδι.
Πάρα πολύ ξύδι.
Για να μπορέσει να λειτουργήσει το ξύδι, δεν βάζουν που βάζουν παλιά μία δαχτυλίθρα ξύδι σε μία λεκάνη
αυτό
νερό.
Αυτό κάνω.
Δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Εκεί, κανονικά, για να έχει κάποιο αυτό το ξύδι, ουσιαστικά είναι το οξικό ξύδι, το οποίο έχει μία πολυματική δράση. Mm-hmm. Αλλά για να μπορέσει να δράσει, φανταστείτε σε μία λεκάνη με ένα λίτρο νερό, πρέπει να βάλει και ένα λίτρο ξύδι περίπου. Άρα, για να μπορέσει να γίνει το διάλειμμα. Μόνο άφθονο νερό, όπως σου είπε ο φίλος σου.
Σκέτο δηλαδή, νερό. Κρύο νερό.
Κρύο νερό. Μην αρχίσει να το βράζει πριν τη ώρα του. Άρα, κρύο νερό.
Γελάει εδώ το επιτελείο. Αυτά είναι καθημερινές απορίες. Κρύο νερό, μάλιστα.
Κρύο τρεχόμενο. Εκεί είμαστε λίγο σπάταλοι στο νερό. Θα πρέπει να είναι μπόλικο το νερό. Και οι πρακτικές του να γεμίσουμε, ας πούμε, τον νηπτήρα και να απλώς να τα εμβαπτίζουμε και να ανακυκλώνουμε. Δεν έχει. Πρέπει να τρεχούμε ένα νεράκι.
Είναι λογική αυτό.
Ναι, είναι με μερικές από αυτά ήδη που αναφέρατε, κάνετε μια εκπληκτική συλλογή. Μερικές βασικές πρακτικές στο σπίτι.
Είναι τώρα σήμερα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή, πέντε πράγματα να μείνουν στον καθένα. Εγώ από αυτή τη σειρά, αυτό το Good Food for Thought, έχω μάθει πολλά πράγματα πρακτικά που ξέρω νομίζω τα ξέρει γιατί η μαμά σου το έκανε έτσι. Και τελικά σου λέει ο ειδικό. Κάν το λίγο, πείραξέ το λίγο και θα δεις καλύτερο αποτέλεσμα. Αν πάθω μία αναστάτωση, τέλος πάντων γαστρεντερική, μην πούμε περισσότερα, σημαίνει ότι ευθύνεται το τελευταίο γεύμα μου?
Αυτό είναι, να το πούμε, μύθο. Γενικά, μία τροφική δηλητηρίαση από ένα φαγητό μπορεί να προκύψει και από κάτι που κατανάλωσε κανείς και 72 ώρες πριν το πρώτο σύμπτωμα. Άρα η ευκολία, γενικά υπάρχει μία ευκολία. Κυρίως για το εστιατόριο. Το τελευταίο, συνήθως όταν πάθω κάτι, αυτό που ευθύνεται είναι το τελευταίο εστιατόριο ή ταχυφαγή που με σέρβιρε. Γιατί στο μυαλό μου έχω ότι δεν ξέρω ποιος είναι πίσω από τον πάγκο, πώς τα έφτιαξε.
Το κοτόπουλο που το συζητάμε πολύ αυτό είναι.
Είναι γενεστία τώρα.
Έτσι. Υπάρχει κάποιο gadget, κάτι που μπορούμε να έχουμε σπίτι μας και να μας γλιτώσει από αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, ένα κομμάτι εξοπλισμού και είναι και πρόταση, το λέω στους φίλους μου για δώρο γάμου.
Okay.
Παίρνω συνέχεια έτσι φράιερ τώρα και τέτοια. Ναι. Είναι να έχεις ένα θερμόμετρο με ακίδα να μετράς τα τρόφιμα που μαγειρεύεις.
Να κάνω γάμο, να κάνω τραπέζι, να στείλω προσκλήσεις, να πω σε τόσα έξοδα και να έρθει άλλο με το θερμόμετρο.
Θα σου πάρει δύο θερμόμετρα. Γιατί σπάνε.
Συγγνώμη,
αυτό είναι ένα εύκολο εργαλείο. Άντε για παράδειγμα. Όλοι μου λένε το μπιφτέκι μου το θέλω ζουμερό, αλλά είναι κοιμά, πειράζει. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορούμε με το χρώμα να τσεκάρουμε αν ένα μπιφτέκι ψήθηκε ικανοποιητικά. Μπορούμε να το τσεκάρουμε όμως με ένα θερμόμετρο, με μία κίδα. Άρα δεν χρειάζεται να θερμομετρούμε τα φασολάκια, τον αρακά που φτιάχνουμε καθημερινά, ή ένα παστίτσιο το οποίο είναι βέβαιο να θα ψηθεί, αλλά κάτι το οποίο το βάζεις στη σχάρα ή δεν έχεις προλάβει και δεν το έχεις αποψύξει πλήρως και το έβαλες λίγο στριμωχτά, λίγο πρόσθετα.
Αυτό ναι, για πες μας.
Αυτά λοιπόν υπάρχει περίπτωση να ψηθούν εξωτερικά και μέσα να μην έχει φτάσει τη θερμοκρασία που χρειάζεται.
Θα το δω όμως αυτό.
Δεν θα το δεις.
Θα το δεις αργά όμως. Θα το δεις τώρα, θα το έχεις
πιάτο. Ένα φιλέτο, για παράδειγμα κοτόπουλο που είναι λευκό, έστω και αν φτάσει τους 60 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο του, θα είναι λευκό. Mm-hmm. Ή τέλος πάντων θα είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει συνηθίσει και στη γεύση θα σου φαίνεται μια χαρά. Όμως θερμοκρασιακά, για να μπορέσει να σκοτωθεί η σαλμονέλα που μπορεί να είναι και εντός, τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να θερμομετρήσουμε και να περιμένουμε να το δούμε ότι έχει φτάσει πάνω από 74 βαθμούς Κελσίου. Και εκεί οι βαθμοί Κελσίου μετράνε. Δεν είναι τι 70, ζεστό είναι και 74.
Αυτό το κάνουν οι άνθρωποι. Μπορείς να φανταστείς να το κάνεις.
Εγώ το ψιλοκάνω, ας πω την
αλήθεια. Ναι, αλλά εσύ πήγες και στο πανεπιστήμιο γι' αυτό.
Εντάξει, κι άλλα τέτοια δεν το πλένω το ψυγείο για παράδειγμα, αλλά αυτό το κάνω. Όχι, αυτό θα ήταν μια χρήσιμη συμβουλή. Μέσα στον εξοπλισμό μας έχουμε άπειρα μαχαίρια.
Ένα θερμόμετρο.
Ναι, δεν έχει τίποτα.
Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, εμάς μας έφερε κάποιος, είχε το θράσος να μας φέρει δώρο ένα θερμόμετρο που συνδέεται με το κινητό.
Και το πήγες πίσω και πήρες ένα βάζο.
Όχι, συνδέεται με ένα application.
Τι λες τώρα?
Ναι, βάζεις το θερμόμετρο, το ακουμπάς στο τέλος πάντων σε ό,τι ψήνεις, το κρέας ας πούμε, και στο application σου λέει ακριβώς τι και πώς. Εμένα μου φαίνεται έως και επικίνδυνο να το χρησιμοποιήσω. Είναι τελείως έξω από τη συνήθειά.
Και αυτό έχει τρεις βασικές αρχές. Να μετράς σωστά από το σωστό σημείο και μετά να το πλένεις, να το απολυμμένεις και να το τακτοποιείς. Όπως κάνεις όλα τα μαγειρικά σκεύη. Να σου πω κάτι, είναι το πιο για μένα πιο χρήσιμο.
Ωραίο.
Και υποτιμημένο εργαλείο που μπορεί να έχεις.
Θα σου δώσω εγώ το δικό μας, δεν το κάνουμε τίποτα. Αν θες.
Με application.
Και με application κιόλας θα σου το δώσω.
Ωραία. Όταν παραγγέλνουμε, υπάρχουν πράγματα που καλό είναι να μην το παραγγέλνουμε.
Όταν παραγγείλουμε και έρθει το φαγητό, ακόμα και να καθυστερήσει και να είναι λίγο κρύο, το καταναλώνουμε μια χαρά. Τέλος. Το πρόβλημα με το φαγητό που μπορούμε να παραγγείλουμε είναι εάν δεν το καταναλώσουμε, έχει ταλαιπωρηθεί και πούμε άστο για αύριο, ας πούμε αγαπημένη συνήθεια, παραγγέλνουμε έξτρα 3-4 πίτσες.
Ναι, η επόμενη μέρα.
Γιατί
το πρωί.
Όχι, η πίτσα είναι την επόμενη μέρα. Τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, μην το αφήνουμε εκτός ψυγείου.
Μα δεν τρώγεται. Αν είναι μέσα στο ψυγείο, βρένει
κάτι. Θα βάλεις στο ψυγείο και θα τη βγάλεις να την αναθερμάνεις κανονικά. Αυτή είναι η συμβουλή.
Τώρα μου το λέει, τώρα δεν μην το δει. Εμείς καθόμαστε και.
Έχεις φούρνο μικροκυμάτων?
Έχω.
Λοιπόν, εγώ δεν έχω. Γιατί δεν έχω, για τη γνωστή ιστορία που λέγανε οι μανάδες μας, οι φούρνοι κτλ. Θα ρωτήσω τον ειδικό.
Παρακαλώ.
Είναι θέμα ο φούρνος μικροκυμάτων?
Κοίταξε, αυτό που χρειαζόμαστε, τι έχουμε πει μέχρι τώρα, είναι η θερμοκρασία σκοτώνει τα παθογόνα μικρόβια.
Ναι.
Okay, συμφωνούμε.
Ναι.
Η πηγή που θα παρέχει αυτή τη θερμότητα για να σκοτωθούν είναι ανεξάρτητη και είναι αποτελεσματική, είτε πρόκειται για φούρνο μικροκυμάτων, είτε πρόκειται για φούρνο, για τηγάνι, για αναπτήρα, για κροτίδα, οτιδήποτε. Αρκεί να φτάσει το κοτόπουλο σε 74 βαθμούς.
Μόνο για το κοτόπουλο τώρα μιλάμε.
Όχι,
μόνο.
Το, είπα το κοτόπουλο ως παράδειγμα.
Εντάξει, το κοτόπουλο.
Έτσι, να φτάσει το μπιφτέκι στους 65 βαθμούς.
Okay.
Και ούτω καθεξής. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι να υπάρξει θερμοκρασία ικανή. Αν την παρέχει ο φούρνος μικροκυμάτων, σούπερ. Τη μόνη αντίρρηση που έχουμε πολλές φορές είναι ότι στο φούρνο μικροκυμάτων υπάρχει ανομοιόμορφη θέρμανση του προϊόντος. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχετε
ποτέ.
Σε κάποιο σημείο. Και στο άλλο, πιο δώσω γι' αυτό. Η συμβουλή πάντα είναι κάποια στιγμή στο φούρνο μικροκυμάτων διακόπτουμε το πρόγραμμα, ανακατεύουμε.
Πάντως δεν είναι θέμα.
Γι' αυτό και γυρίζει ο φούρνος μικροκυμάτων. Δεν έχετε, γιατί δεν γυρίζει ο φούρνος και γυρίζει το.
Έλατε.
Γιατί όμως γυρίζει.
Λοιπόν, όταν θα πήγαινε η κόρη μου στα προνήπια, με ρωτάει μια μαμά, ωραία αυτά τα προνήπια, ναι, η δασκάλα καλή, ναι, πού το ζεσταίνει το φαγητό των παιδιών, σε μικροκυμάτων ή σε μπερμαρί? Λέω, δεν ξέρω. Αισθάνθηκα πολύ κακή μάνα που δεν ρώτησα, γιατί λέω κάτι ξέρει που δεν το ξέρω.
Είχα και εγώ ένα θέμα με το σχολείο των παιδιών, ότι είχαν φούρνο μικροκυμάτων μέσα στην τάξη. Το
όχι μέσα στην τάξη, δεν εννοούσε αυτό.
Όχι, εννοούσε αυτό που σου λέω και εγώ, ότι κάποιες παλιότερα λέγανε ότι αυτό δεν είναι.
Δεν είναι υγιεινό.
Το πρόβλημα του φούρνου μικροκυμάτων είναι να στέκεσαι μπροστά του λόγω της ακτινοβολίας, κυρίως από την μπροστινή πλευρά. Δεν πρέπει όταν βάζεις το φούρνο μικροκυμάτων να κάτσεις να το κοιτάς.
Εγώ το έχω σαν ντουλάβι, πειράζει. Για να μην το βλέπω, μου αρέσει.
Τη γάτα πρόσεχε.
Από εκεί και πέρα. Το δεύτερο σημαντικό με το φούρνο μικροβιβλίο είναι μήπως στα παιδικά γεύματα εκεί δεν ήταν κάποιος από πάνω για τόσα πολλά μπολάκια να κάτσει να τα ανακατέψει. Το άλλο κίνδυνο για το φούρνο μικροβιβλίο είναι εάν είναι κατάλληλο το σκεύος για φούρνο μικροβιβλίο.
Τότε
η μετανάστευση είναι.
Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα αυτό που λέει Νίκη.
Ναι. Ψήξη, απόψυξη. Βάζω, ας πούμε, κοιμά στο ψυγείο. Τον μαγειρεύω, τον βάζω στο ψυγείο, στην ψήξη, όχι στην κατάψυξη. Και τον βγάζω, τον ζεσταίνω όλο, αλλά μετά δεν τον τρώμε όλο και λέω να τον ξαναβάλω στο ψυγείο.
Ναι, αυτό είναι και η χρυσή συμβουλή των μανάδων, των γιαγιάδων που έλεγε ότι βγάζεις το φαγητό όσο είναι να φας, το αναθερμαίνεις, το υπόλοιπο το αφήνεις στο ψυγείο. Δεν το βγάζεις, το αναθερμαίνεις ξανά μέσα έξω. Αυτή ουσιαστικά είναι μία από τις πολύ σωστές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούμε στο σπίτι μας.
Δεν το ζεσταίνω
δεύτερη φορά. Επί της ουσίας, αν μπορέσουμε να αποψύξουμε κάτι σωστά. Εντός ψυγείου, γιατί αυτή είναι η σωστή απόψυξη, να έχει κάνει τέτοιο προγραμματισμό ότι την Τετάρτη θέλω να μαγειρέψω.
Όχι αυτό που
τα αφήνει
στον πάγκο.
Όχι στον πάγκο.
Και ρίχνει και λίγο νεράκι και να το κλέψει.
Δηλαδή ότι θα ξέρω εγώ από την Κυριακή, ας πούμε, ότι την Τετάρτη.
Θέλει ένα μικρό προγραμματισμό. Για να μπορέσει, γιατί το λέω, όχι για να είναι ασφαλές, για να μπορέσει, αν θέλει, να το αποψύξει και μετά να πει ούψ. Τελικά ήρθαν φίλοι, παραγγείλαμε, έμεινε το κρέας αποψυγμένο. Αν το έχεις αποψύξει σωστά μέσα στο ψυγείο, μπορείς να το ξαναπάσεις να το βάλεις στην κατάψυξη.
Άμα του ρίξω ένα βράσιμο, το σώζω.
Λίγο βράσιμο, όχι. Αν το βράσεις τελείως, το σώζεις.
Και μετά
γενικά, ένα από τα βασικά λάθη που μπορεί να γίνει. Ένα από τα βασικά λάθη που μπορεί να γίνει είναι αυτό που λέμε ατελείς ψήσιμο. Ατελές ψήσιμο. Πρέπει να το τελειώνεις. Δηλαδή, άμα είναι εκεί, μαγείρεψε το και ως τελικό πιάτο, βάλ το στο ψυγείο.
Να το αλλάξω μορφή. Άμα το αλλάξω μορφή, παίρνει παράταση χρόνου.
Άμα πάψει να είναι ομόδηλα.
Ναι, αν η μορφή αλλάξει με θερμική επεξεργασία πλήρη.
Ναι.
Δηλαδή, γιατί πολλοί πάνε και βάζουν να το σχαρώσουμε, λέει, λίγο, να του βάλουμε λίγο θερμοκρασία και μετά να το τελειώσουμε.
Έμαθα πολλά πράγματα.
Όχι, ναι, να και εγώ πολλά.
Έλα, πες ένα που κρατάς. Για να κλείνουμε, σιγά-σιγά, γιατί έχω να πάω να καθαρίσω το ψυγείο.
Να βάζω τα αυγά σε μια ειδική άγνωστη μέχρι τη στιγμή θήκη. Να την ψάξω κιόλας. Αν την έχω, γιατί αυτά είναι
σιγά
που,
την
που τα βγάζει. Και να την καθαρίζω για να φύγουν τα φτερά.
Αυτό κρατήσατε. Τέλεια.
Όχι, Νίκο, πολλά.
Πολλά.
Δεν κρατήσατε να ζητήσετε από τη Νίκη το θερμόμετρο.
Α, ναι, σωστά.
Με αυτό το application.
Ναι, εντάξει, το στείλω αύριο στην Αγία Παρασκευή.
Ναι,
το στείλω. Σημάνει και συναγερμός, όπως θα πιάσουν τον υδράρι γύρω στην είσοδο, θα γίνει χαμός. Όχι, πραγματικά, πολλά.
Πολλά.
Θα μπορούσαμε τώρα να συνεχίζουμε για πολλή ώρα, γιατί ξέρεις, μία ερώτηση γεννά κι άλλες. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βομβαρδιστούμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν χρειάζεται πανικό. Τα μικρόβια δεν είναι και τίποτα τρομερό. Μην φτάσουμε να είμαστε υποχόντροι.
Είναι δίπλα μας, σωστά.
Υγιεινή. Και εμπιστοσύνη όταν, ας πούμε, έχεις κάτι βιομηχανικό που έρχεται στο ράφι σου, ξέρεις ότι έχει ελεγχθεί. Που και αυτό είναι βασικό τελικά.
Προσυπογράφω.
Κάτι τελευταίο, πες Νίκο, να κλείσουμε και να κλείσουμε μετά με την Άνση. Πες εσύ το πρώτο τελευταίο, ως ειδικός.
Νομίζω ότι θα σταθώ σε αυτό που είπες, το ότι δεν χρειάζεται άγχος με την έννοια ότι στην απέναντι πλευρά των κινδύνων που αναφέραμε τώρα, ότι αυτό είναι επικίνδυνο και μπορεί να υπάρξει το τάδε μικρόβιο κλπ. Είναι, νομίζω, η απάντηση των ανθρώπων που λένε ότι κοίταξε να δεις, μα εμείς έτσι δεν έχουμε πλύνει ποτέ το ψυγείο και δεν πάθαμε και τίποτα.
Εντάξει, τώρα.
Η απάντηση λοιπόν είναι θέμα ότι κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί, ότι έχει σημασία ποιος τρώει το φαγητό, γιατί όταν το τρως εσύ που είσαι γυμνασμένη και γυμνασμένος και σε ηλικία και όταν αρχίσεις και ταΐζεις μικρά παιδιά ή μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία μπορεί το ίδιο φαγητό που για σένα δεν θα σου δημιουργήσει κανένα πρόβλημα κάποιον άνθρωπο με τον ίδιο πληθυσμό μικροβιακό μπορεί να τον ζωρίσει. Άρα επειδή αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζει όλη η.
Καλά το δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά και δεν έπαθα και τίποτα. Είναι τώρα μια πολύ πρωτεμένη τώρα. Πολύ, δεν είναι να το συζητάμε.
Είναι μάλλον γιατί είναι βαριόμαστε.
Σωστό.
Και πάρτε ένα θερμόμετρο.
Ναι, θα πάρω εγώ τη Νίκη. Όχι, εντάξει, θα πάρω κι εγώ δικό μου.
Νάντση, πώς θα πέρασε.
Α, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις στην αρχή, τρόμαξα. Λέω τώρα τι θα πούμε. Ξέρεις και ξαφνικά, όχι με σένα, με την ιδιότητα. Με την ιδιότητα. Μου φάνηκε ότι είναι κάτι που αφορά έτσι, πολύ πιο τεχνικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα δεν είναι τεχνικό καθόλου.
Το φαγητό έχει τεχνική μέσα, έχει επιστήμη, αλλά επειδή είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε από την πρώτη μέρα που ζούμε μέχρι την τελευταία, είναι και καθημερινό και πρέπει να είναι απλό.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάνση Ζαβέντογλου.
Εγώ ευχαριστώ και πέρασα εξαιρετικά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Γδοντέλη, ειδικό ασφάλεια στο
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, το εξαιρετικό κλίμα, τις εξαιρετικές ερωτήσεις.
Σε ζαλίσαμε λίγο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Ακούστε τώρα, αν σας πέφτει βαρύ, το βάζετε να παίζει. Δεν χρειάζεται να βλέπετε το βίντεο. Ακούστε, κρατήστε τον ήχο και αρχίστε. Πλύνετε το ψυγείο σας. Μαγειρέψτε. Όλα αυτά στην πράξη είναι πολύ πιο απλά και μη σας πω, νομίζω τα περισσότερα τα κάνουμε ήδη λίγο πολύ από αυτό που έχει στο μυαλό μας, φέρνει στο μυαλό μας όταν τα ακούμε από ειδικούς. Αυτό ήταν το σημερινό Good Food for Thought. Γεια σας. Μπορείτε να μας ακούσετε στο pod.gr, στο Spotify, σε όποιο άλλο application χρησιμοποιείτε για να ακούτε podcast. Μπορείτε όμως να δείτε και τα βίντεό μας στο κανάλι YouTube της Delta, Delta Τρόφιμα, που είναι άλλωστε και ο χορηγός της εκπομπής. Ως την επόμενη φορά, γεια σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.